kan åbne vores bibler til Esajas bog, kapitel 9 og vers 1. Vers 1, hvis du sidder med en dansk autoriseret bibel i hvert fald. Fordi kapitel 9, vers 1 i blandt andet den engelske bibel, eller de engelske oversættelser, begynder faktisk der, hvor vi havde kapitel 8, vers 23. Så det er yderst behjælpeligt at vide, hvis man for eksempel læser en bibelkommentar eller andet om det her, eller hører et vers citeret, for så kan man godt blive jævnt forvirret, hvis man læser på forsiden af et julekort, Esajas 9:6 eller Isaiah 9:6, og så slår man op, og så tænker man, det var ikke lige det, der stod på det julekort. Så ved I det. Vi skal i dag se på afsnittet fra kapitel 9, vers 1 til og med kapitel 10, vers 4. Fra vers 1 til 6, der ser vi en fantastisk beskrivelse af den kommende Messias. Så det er det første, vi skal se på. Det andet, vi skal se på, det er fra vers 9, eller kapitel 9, vers 7 til kapitel 10, vers 4, hvor at vi ser en beskrivelse af, at det nordlige rige skal tages i eksil eller fangenskab. Så det er de to ting, vi skal se på, og lad os kaste os ud i det ved først at se på den kommende Messias i vers 1-6. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk. Du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende å, stangen over deres skulder og slavefodens kæp, brækker du som Midian på Midians dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og karpen, der er sølet i blod, skal brændes og fortære sig i, for et barn er født os, og en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Man skal kalde ham underfuld, rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrst, stort af herredømme, freden uden ophør, over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed, fra nu af og til evig tid. Herskers herres nidkærhed skal udvirke dette. Vi ser altså i vers 1-6 den kommende Messias. Først og fremmest så læser vi i vers 1, at der er et folk, der vandrer i mørket, og de skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Jeg ved ikke, om du har prøvet at vandre i mørket. At du har gået et sted, hvor der var helt mørkt, og du kunne ikke rigtig se, hvor du skulle hen, og pludselig så er der en eller anden klovn, der tænder lyset, og du ser et stort lys, og du bliver næsten helt forblændet, og efter dine øjne har vendt sig til det, så kan du pludselig vandre i lyset i stedet. Israels folk, nordriget i særdeleshed, de vandrede i mørke. En mørke, der var så stærkt, at de intet kunne se. Det er det, der er ideen her. Det henviser tilbage til kapitel 8, vers 23, som taler om Naftalis land og Zebulons land. Og det taler om, indirekte i hvert fald, at når mørket blev komplet, når mørket blev fuldstændigt, så ville der komme et stort lys. Da vi var i Israel her i efteråret og gik igennem Hiskias tunnel, så for, jeg ved ikke, om man kan kalde det sjov, men for at prøve det i hvert fald, dem jeg gik sammen med, vi valgte at på et tidspunkt slukke vores lommelygter, slukke vores telefoner og alting, hvad vi brugte som lys, og så gå i den her Hiskias tunnel, de her adskillige 100 meter under jorden. Vi gik ikke det hele, det var blot få meter, hvor vi var uden lys. Og det er yderst skræmmende at gå i mørke. Forestil jer, at det mørke er så mørkt, at du ingenting kan se. Når vi når dertil, siger Herren, så vil der komme et stort lys. Men der vil gå mere end 700 år, fra den her profeti lød, til det store lys kom. Lyset er selvfølgelig ham, som jøderne vil kende som Messias, ham, som vi kender som Kristus, eller endnu bedre, ham som vi elsker at kalde Jesus. Profeten fortsætter så i vers 2. Du gør jublen stærk. Du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt. En langt bedre oversættelse af vers 2, den første linje i stedet for, du gør jublen stærk, at du formerer folket. Det var da også sådan, man oversatte i 1871 oversættelsen af Bibelen. Som i øvrigt er en ganske udmærket oversættelse, hvis du har brug for en anden dansk oversættelse og kan navigere igennem de gotiske bogstaver, eller endnu bedre finde den på nettet, hvor den rent faktisk ligger gratis tilgængelig. Så 1871 oversættelsen. Det er gammelt sprog, men mange gange er den faktisk bedre oversat end den bibel, vi sidder med i dag. Det folk, der taler om, som han formerer den første linje, det er Israels folk. Og så står der, du gør glæden stor, for der venter dem en stor glæde forud, nemlig Messias, som kommer. Den glæde er som, når man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. Det er to sider af samme sag. Nu, selvom jeg nogen vil påstå, at jeg kom fra landet, så er det meget få gange i mit liv, jeg overhovedet har nærmet mig at være med til en høst. Jeg husker en gang, vi var med til at bære halmballer ind fra marken. Jeg ved ikke, om det kan betegnes som en høst. Det tror jeg næppe. Men man kan kun forestille sig, og jeg var også til nogle af de her høstfester, hvor man fejrede efter, at høsten var kommet. Og at høsten var i hus. Alt det, man havde slidt for det sidste næsten års tid, var man nu sikker på, var i laden og var væk fra vejrets elementer osv. Og så er der stor glæde. Eller noget, som vi forhåbentlig aldrig kommer til at kunne sætte os ind i, når man har været i krig og kan dele byttet. For at dele byttet taler om, at man har sejret. Så det er den type af glæde, der vil være. Det her er i øvrigt første gang ud af cirka 25 gange, at ordet jubel nævnes i Jesajas bog. Så jubel er et gennemgående tema. Så står der videre i vers 3, at for det tyngende å, stangen over deres skulder og slavefodens kæp. Alle de her ting, som formodentlig viser tilbage til den tid, de var i Egypten, og også det, som der siden skal ske for dem, det vil Gud knække. Hvordan vil han knække det? Han vil brække det, som på Midjans dag. Er nogen af jer, der kan gætte, hvad Midjans dag taler om? Det kunne jeg heller ikke. Jeg har hørt nogen andre fortælle mig det, så det er okay. Det taler om den dag, da Gud slog midjanitterne i Dommerbogen kapitel 7, vers 1-24 under Gideon. Hvor at Gud brugte en mærkværdig mand, i en mærkværdig sammensat hær, til at slå en anden kæmpestor hær, fyldt med midjanitter. Det, som Gud gør igennem Esajas nu, det er, at han ligesom bygger spændingen op. Han sørger for, at spændingen bliver større og større og større. Således, at han siger, først, der kommer et lys. Der kommer noget, der får dig til at juble, som man gør ved høsten. Der kommer noget, der er lidt ligesom Gideon. Noget, hvor man tænker, når man ser på ham og ser på hans hær, så er det ikke rigtig noget. Men noget, som kan igennem Herren udrette noget stort. Så i vers 4, hvor der bliver set lidt mere frem, der står, at hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortære sig i den. Og som en bibelkommentator siger, jamen hvis kappen, der er sølet i blod, bliver brændt, og hvis støvlen, der tramper i larmen, er brændt, så er resten af den her soldat også brændt. Og det taler om, at Jesus vil sejre, og at Jesus han vil være fredsfyrsten. Husk, når vi læser Esajas, så vil vi ofte se det her, at vi ser både hans første komme, hvor han kommer i sin ydmyghed, og vi vil se hans anden komme, hvor han kommer i for at indføre sit herredømme og for at være den regent, som han egentlig er. Så kommer vi til vers 5 og 6. Det indledes med, at for et barn er født os, og en søn er givet os. Vi skal se de her to vers, fem forskellige ting. For det første, et barn er født os, en søn er givet os, at Messias, han ville være menneske, og han ville være Gud. Messias, han kommer som et barn. Et barn er født os. Et barn, som blev født, som kommer ind i verden på en ganske naturlig måde, umiddelbart. Vi ved selvfølgelig så fra kapitel 7, vers 14, at han skulle føde sig en jomfru. Han bliver givet til os. Det er både barnet og sønnen, der bliver givet til os, og født os og givet os. Det taler om, at det er til nationen Israel. Jesus, han var et barn. Han var et menneske. Og for du og jeg har det stor betydning, at Jesus var et menneske. For Jesus, han led, ligesom du og jeg gør, blot i endnu højere grad. Vi kan ikke gå til Herren og sige, du ved ikke, hvordan jeg har det. Du har aldrig prøvet at have det, som jeg har det. For jo, Bibelen siger klart og tydeligt, at han blev fristet på alle måder, ligesom vi, men han forblev dog uden synd. Det er forskellen på ham og på mig. Han forblev uden synd. Det gør vi ikke. Men han tog vores synd, og det kunne han, fordi han forblev uden synd. Så han er et menneske. Men der er også en søn, der er givet os. Læg mærke til, at barnet er født, men sønnen er givet. For sønnen taler om, at Gud Fader giver sin enbårne søn. For at han kan dø for os. For at han kan betale for alt, hvad du har gjort. Så barnet taler om Jesu menneskelighed, hvor at sønnen taler om Jesu guddommelighed. Det var den første ting, at Messias, han skal være menneske, og han skal være Gud. Messias, han skal også regere Guds folk. Det er der, hvor der står, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Når noget skal ligge på Messias' skuldre, så skal vi forestille os en kongekåbe. Så, som hvis I husker fra filmene, og hvad billeder og bøger, og hvad vi ellers måtte have set, med kongekåber, de her store og lange røde nogen med hvide pelskanter. Forestil dig sådan en. Fordi det er sådan, vi tænker en kongekåbe. Og den kongekåbe symboliserer herredømmet, der ligger på hans skulder. Calvin, han sammenligner det her med det, der står i vers 2, hvor der står, i vers 3 mener jeg, hvor der står, at det er det tyngende å, stangen over deres skulder og slavefodenskab. Det, der lå på Israel, det var slaveri. Det, der lå på Jesus, eller ligger på Jesus, som du ved, det er herredømme. I Zakarias kapitel 14, vers 9, der nævnes, at da skal Herren være konge over hele jorden. På den dag skal Herren være en, og hans navn skal være et. Ultimativt, så vil Jesus regere i 1000-årsriget. Men vidste du, det gør du formodet, at Jesus kan regere allerede i dag, i dit liv. Det er det, det betyder, at han er herre. Måden, hvorpå du bliver en kristen, og det ved du formodentlig allerede, det er, at hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, som det står i Romerne 10. At han er herre betyder, at det er ham, der bestemmer. At herredømmet ligger på hans skulder. Tager du alt og alle de beslutninger, du kunne tage, og lægger du dem over til Jesus og siger, det er dig, der bestemmer, Jesus. Det er dig, der sidder bag rattet. Det er dig, der er chauffør i mit liv. Du styrer, hvor jeg skal hen. Du er min herre. Så ser vi også, som det tredje, at Messias, han får et femfoldigt navn, om du vil. Navn på Bibelens tid beskriver, hvem man er. Så når Avram, eller Abram, som vi kender ham som, skifter navn til Abraham, så går han fra at være ophøjet fader til at være fader til en mængde folkeslag. Og så bliver han fader til en mængde folkeslag, måske ikke i at han ser sin søn Ishmael og siden Isak født, men i det, som kommer efter ham. Blandt andet det jødiske folk og dig og mig igennem troen, for vi er Abrahams børn igennem troen. Så det er det, et navn beskriver. Et navn beskriver, hvem man er. Og Messias, han får et femfoldigt navn. Det femfoldige navn, det er, at han er for det første underfuld. Der står, han er underfuld. Vi kunne godt tage og sætte et komma der mellem underfuld og rådgiver. Han er underfuld. Ser du Jesus som underfuld? Når du skuer på Jesus, ser du så noget, der er vidunderligt? Ser du noget, der er fantastisk? Noget, som er så utroligt, at vi dårligt kan tro, det er sandt. Og så alligevel, så ved vi i vort hjertes hjerte, at han er underfuld. Det er aldrig kedeligt at være sammen med Jesus. Samtidig så taler det her om hans guddommelighed. Vi læser i Dommerbogen kapitel 13, vers 18, at Gud siger, hvorfor spørger du om mit navn? Mit navn er underfuld. Guds navn er underfuld. Har du oplevet noget underfuld med Jesus? Hvis Jesus for dig er nogle søndagsskolefortællinger om manden, der gik på vandet, eller manden, der gjorde de raske syge måske, og han ikke er mere end det, selvom det er vidunderligt i sig selv. Hvis han ikke er mere end det, hvis han ikke i dit liv har gjort noget underfuldt, hvis du ikke har oplevet dit eget hjerte for vand, så mangler du noget af det, som Jesus han ønsker at gøre for dig. Men han er ikke bare underfuld, han er også rådgiver. Vi læser i Jesajas kapitel 2, vers 3, at Messias han skal undervise folket. Men Jesus ønsker allerede i dag at være din rådgiver. Der er en trend. Her at bruge engelske ord i stedet for danske. Nej, det var for sjov. Der er en trend i vores samfund til, at vi skal søge rådgivning alle andre steder end hos Jesus. Prøv nu at tænke over dit eget liv. Og mit liv i mindst lige så høj grad. Når jeg oplever problemer, hvem ringer jeg så til? Hvad gør jeg? Jamen, det kunne være, at jeg ringer til mine forældre. Det kunne være, at det er noget, bare Lisa og jeg kan tale om sammen. Eller det kan være, det er noget, jeg ringer til en af jer om og siger, jeg har det her problem. Hvad vil du rådgive mig til at gøre? Men Jesus siger, at han vil være din råd. Endnu værre, så er det, når vi søger de ugudeliges råd. Når vi søger råd fra de, som ikke kender Herren og siger, hvad vil du have, jeg skal gøre i den her situation? Her tænker jeg selvfølgelig i særdeleshed på psykologer og rådgivere, der ikke kender Herren. Hvordan skulle de med alt deres megen lærdom kunne rådgive dig bedre end han, som er underfuld, og en han, som er og hvis navn er rådgiver? Han er rådgiver. Han ejer al visdom. Han har skabt dig. Ved han ikke også, hvad der er bedst for dig? Kan Gud så bruge mennesker, der kender ham, til at rådgive dig? Absolut. Han kan bruge mennesker, han kan bruge omstændigheder. Han kan bruge alle de værktøjer, han vil. Men det er ham, der er rådgiveren. Han er for det tredje vældig Gud. På hebraisk, der er vældig Gud El Gibor. Det er et af Guds navne, ligesom vi måske kender El Shaddai. El Gibor, vældig Gud. Vi ser det her, og det er faktisk lidt vigtigt, i 5. Mosebog, kapitel 10, vers 17, i Jeremias 32, 18, i Nehemias, kapitel 9, vers 32, og i salme 24, vers 8. Og yderligere, så ser vi det også her i Esajas, kapitel 10, vers 21. For de, som ikke tror på, at Jesus er Gud, det kunne for eksempel være Jehovas vidner. De vil sige i det her tilfælde, det kan godt være, at han er, på engelsk vil der stå, the mighty God, den mægtige Gud. Så siger de, jamen han er ikke den almægtige Gud. Så forklarer mig, hvorfor, at der i kapitel 10, vers 21, står om ham, som vi kalder Jave, ham, som de vil kalde Jehova, at en rest vender om Jakobs rest til den vældige Gud. Der er tale om Jave. Samme ord bruges, samme udtryk bruges, den vældige Gud. Og det gør de også i de her andre henvisninger, jeg har givet, de her fem andre henvisninger. Så er han for det fjerde evighedsfader. Det betyder ikke, og det her er også vigtigt, det betyder ikke, at sønnen og faderen er den samme. Det er meget, meget vigtigt, at vi forstår, at faderen og sønnen er ikke et. De er ikke et og den samme. De er et i det, at der er én Gud. Og Jesus siger, at faderen og jeg er et, men ikke, at de er den samme. Så der er ikke tale om, at Jesus han er faderen. Men det betyder, at han er evighedens fader. Sådan forstår vi det måske bedre. Han er fader til evigheden. Det betyder, at Jesus har været der fra begyndelsen. At Jesus selv er evig. Og som det femte og sidste, så er han fredsfyrste. Jesus, han er den eneste, der kan skabe fred, både i verden. Men i særdeleshed er han den eneste, der kan skabe fred mellem Gud og mennesker. Så det var det tredje punkt i de her to vers. De her fem navne, som beskriver, hvem han er. Så ser vi for det fjerde, at Messias han vil sidde på Davids trone. Messias vil sidde på Davids trone, og det er kendetegnet ved, at der vil være ret, og der vil være retfærdighed. Det her, det omfatter ikke alene tusindårsriget. For prøv at lægge mærke til, hvad der står der i vers 6. Hans rige, han sidder på Davids trone, og hans rige, over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed, fra nu af og til evigtid. Fra nu af og til evigtid. Det er det, som der også tales om i 2. Samuels bog, kapitel 7. Messias vil sidde på Davids trone. Og det femte og sidste, det er, at alt det her vil blive gjort af herskeres herre. Der står, herskeres herres nidkærhed skal udvirke dette. Der er et bibelsk princip. En bibelsk sandhed, som er så vigtig for os at forstå. Det er, at det er Gud, der altid er initiativtager. Hvis du har en ven, og det håber jeg, du har, så er det belastende, hvis du altid skal være initiativtager. Sig, ej, hver gang vi skal være sammen, så er det altid mig, der skal ringe til ham eller hende. Det har vi nok alle sammen, den type venner, i en eller anden grad. Vi synes jo, at venskaber de er bedst, hvis man sådan skifter sig ringer til hinanden og siger, hey, vil du være sammen med mig, og kan vi lave sådan her og sådan her, og så ringer du tilbage og siger, det skal vi gøre det her på den dag. Men med Gud er det anderledes. Han er altid initiativtager. Så uanset hvad der sker i dit liv, og uanset hvordan tingene går, så er det Gud, der tager initiativ. Og det er det også her. Han tager også initiativet i, at han sender sin søn, og han opretter riget, og han ønsker at regere i dit liv. Så hvad så, når du ser tilbage? Kan du kalde Jesus for et barn, der er født hos en søn, der er givet os? Kan du sige, at herredømmet ligger på hans skud? Kan du kalde ham underfuld? Kan du kalde ham rådgiver? Kan du kalde ham vældig Gud og evighedsfader eller fredsfyrst? Ønsker du, at han skal sidde på Davids tron? Det er den første halvdel af det, vi skal se på. Den anden halvdel, det kan vi kalde talen om den løftede hånd. Det er noget af en titel til et afsnit i Bibelen. Det har du nok ikke hørt før. Talen om den løftede hånd. Lad os se, hvad det går ud på. Vi læser det i mindre bidder, eftersom vi gennemgår det, for ikke at miste overblik. Men grunden til, at vi kalder det talen om den løftede hånd, det ser vi i anden halvdel af vers 11, hvor der står det, trods det har hans vrede ikke lagt sig, og hans hånd er stadig løftet. Og så slutningen af vers 16, trods det har hans vrede ikke lagt sig, og hans hånd er stadig løftet. Og i slutningen af kapitlet, trods det har hans vrede ikke lagt sig, hans hånd er stadig løftet. Og i kapitel 10, vers 4, de sidste to linjer, trods det har hans vrede ikke lagt sig, hans hånd er stadig løftet. Derfor har nogen kaldt det talen om den løftede hånd. Det taler selvfølgelig om, at den straf, som Gud giver for de ting, som vi nu skal se på, at selvom han har gjort det, så er det stadigvæk ikke nok som svar på det, som folket har gjort. Så vi ser for det første i vers 7-11, at hovmod dømmes ved, at Israel må lide nederlag til fjenden. Hovmod dømmes ved, at Israel må lide nederlag til fjenden. Vi læser, at der står, Herren har sendt et ord mod Jakob, der har ramt Israel. Hele folket har lært det at kende, Efraim og Samarias indbyggere. Men i hovmod og i hjertets overmod sagde de, teglstenen er faldet, men vi bygger med kvadersten. Morbærtræerne er faldet, men vi erstatter dem med sæder. Da æggede Herren hans fjender ræs ind imod ham og hissede hans modstandere op, og ramte fra øst og filisterne fra vest, de slugte Israel med opspilet gab. Trods det har hans vrede ikke lagt sig, og hans hånd er stadig løft. Så for det første i vers 7-9, der ser vi folkets søn. Esaias han bruger flere synonymer for det nordlige rige, også kendt som Israel. Han bruger synonymet Jakob. Han bruger Israel, som ligger, jeg ved ikke, om vi kan kalde det et synonym, det kan vi jo nok godt. Og så bruger han Efraim, og så bruger han Samaria. Alle de her ting er i en eller anden grad betegnelsen for det samme, nemlig Nordriget. Så kan vi godt sige, at Samarias indbygger er måske kun dem, der bor i Samaria, men alligevel så er det sådan en fælles betegnelse. Nordriget, de vil blot cirka 10 år efter det her blive ført i eksil til Assyrien. Men selvom Gud gjorde det, så vil Nordriget sige, det kan godt være, at det billige tagpap er faldet af vores hus. At det er ligegyldigt, for vi erstatter det med flotte, glaserede, sorte tegl. Det vil være en illustration i dag, eller det kan godt være, at det billige fyreplankegulv er ødelagt, men vi erstatter det med mahogni. Det vil sådan være en eller anden sammenligning, ikke at det nødvendigvis ser kønt ud, eller er smart, eller du er enig i de antagelser, men sådan i den gængse opfattelse af, hvordan tingene foregår. Her i landet, så ville det være det, man sagde. Dengang sagde man, at teglstenene er faldet. De teglstenene, det var det, der var brændt. Det er ikke lige så godt som kvadersten, det der er udhugget af klippen direkte. Morbærtræerne var ikke lige så gode som sædertræerne. Det, de siger, det kan godt være, at det går slemt. Men vi rejser os, og vi klarer det endnu bedre. Venner. Menighed. Det kaldes hårdmod. Gud hader et hårdmodigt hjerte. Og det er ikke noget, jeg bryder mig om at høre. For så tit er mit hjerte hårdmodigt. Så tit finder jeg mig selv bedre end andre i mine egne øjne. Så tit tænker jeg, at jeg kan klare tingene selv. Men Bibelen er soleklar. Gud står den hårdmodige imod. Og det hårdmod, det leder til fald. Men hvis du ikke kan ydmyge dig foran den mægtige Gud og foran mennesker, så har du et alvorligt problem. Tænk, hvilken forskel det vil gøre, hvis vi som kristne genfandt, eller bare fandt, den ydmyghed, som Jesus kalder os til. Ydmygheden, hvor vi siger, jeg vil godt gøre de opgaver, som ingen ser, som ikke har nogen synlig værdi, og jeg ikke bliver klappet på skulderen og bliver fortalt, hvor fantastisk det var. Jeg vil godt ydmyge mig til at tale med den fremmede på gaden, der stinker af alkohol, men har lige så meget brug for Jesus, som direktøren i sit jakkesæt. Den ydmyghed, som jeg så ofte mangler. Og den ydmyghed, som du måske indimellem behøver. Tænk så, hvis vi fandt den ydmyghed. Gud står den hårdmodige imod. Det, som Gud ville gøre, fordi de var hårdmodige, det var, at han imod noget, som har slået sig sammen med Resin, det er sådan, vi skal forstå vers 10, der sender han Assyrien. Og på et eller andet tidspunkt, vi ved ikke hvornår, vi ved ikke hvordan, men der har Aram, som er Assyrierne, der hvor Resin kom fra, filisterne, også gjort et eller andet. Uanset hvad, så er de blevet dømt nordriget for deres hovmod. Esajas bor i sydriget i Juda. Og han siger, se på nordriget, se hvad de har gjort, se at de bliver dømt for deres hårdmod, og det er ikke nok. Det er ikke nok til, at de omvender sig. Det er ikke en straf nok for, hvad de har gjort. Hvordan skal det så gå her, Juda? Så ser vi videre i vers 12-16. Folket vendte ikke om til ham, der slog det. De søgte ikke herskeres herre. De huggede herren hoved og hale. Da huggede herren hoved og hale af Israel, Sivs top og stængel på samme dag. Ældste og anset af hovedet, profeten, der forkynder løgn, er hale. Dette folks vejleder og førte vild. De, som blev vejledt, blev ført vild. Derfor glædede Herren sig ikke over dets unge mænd, og han forbarmede sig ikke over dets faderløse enk. For alle var gudløse og forbrydere. Hver mund talte nedrighed. Trods det har hans vrede ikke lagt sig, og hans hånd er stadig løftet. Folkets synd i det her tilfælde, det ser vi i vers 12. Det er, at folket vendte ikke om til ham, der slog det. De søgte ikke herskers herre. Det dummeste, du og jeg kan gøre, det absolut tåbeligste, det er, når Gud ved sin helligånd taler til os og siger, lav om på det her, omvend dig fra det her, og vi så ikke gør det. Det var det, som Israel ikke gjorde. Han sagde til dem, lav nu om på det her. Lad være med at være hårdmodig. Men de gjorde det alligevel. De omvendte så ikke. Bibelen siger, at omvendelse er nødvendig for frelse. Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud. Apostlenes Gerninger 3:19. Hvis vi som kristne først og fremmest ydmyger os og dernæst omvender os, så vil det gøre en enorm forskel. Jeg ved godt, at for at vi overhovedet er kristne, skal vi omvende os. Men vi skal blive ved med at omvende os. Ikke halvt, men helt. At sige nej til synd. Og udrydde det, som var det ukrudt. Slet det ud. Lad være med at komme i nærheden af det. Lad være med at udsætte os selv for unødige fristelser. Men det gjorde Israel ikke. Og derfor læser vi fra vers 13, at Herren han huggede hoved og hale, det øverste og det nederste, den ældste og den yngste, den rige og den fattige, at Gud dømmer hele nationen. Fordi på grund af manglende omvendelse, så bliver hele nationen dømt. Men selv det var ikke nok, for trods det har hans vrede ikke lagt sig, hans hånd er stadig løftet. Så ser vi som det tredje i vers 17-20, at ondskaben bliver dømt ved en borgerkrig. I vers 17-20 står der, at uretten brændte som ild. Den fortærede tjørn og tisse og antændte skovens tætte krat, så røgen vivlede sig op. Hvis herskeres herres vrede blev landet svedet af, og folket blev ildens bytte. Ingen skåner sin næste, man hugger i sig til højre, men er lige sulten, man æder løs til venstre, men bliver ikke mæt. De æder kødet af deres landsmænd, Manasse og Efraim, Efraim og Manasse i fællesskab, falder de over Juda, trods det har hans vrede ikke lagt sig, og hans hånd er stadig løftet. Den her uret, det betyder, at der var en konstant tørst efter ondskab. Og det var en ondskab, som bredte sig i hele nationen. Og ondskab, det er det, det gør. At hvis du tager en lille bid af kagen, så breder det sig. Eller et endnu bedre eksempel, i hvert fald for mit eget vedkommende. Hvis jeg siger, her er en pose chips. Jeg tænker, jeg rører den ikke, jeg spiser ikke en af dem. Så kan jeg godt holde mig fra. Men hvis jeg tager bare en, så må jeg blive ved. Jeg ved godt, I er mere standhaftige end det, og at sådan har I aldrig haft det. Men for mit vedkommende, så fungerer det sådan, og derfor forbliver det her min illustration. Og hvis jeg blot får taget den første chips, så bliver det til mange. Ofte alt for mange. Men sådan fungerer ondskab også. Hvis du først tager en lille bid og smager på det, så vil du have mere og mere og mere. Du får en tørst efter ondskab. Så siger du, nej, jeg får ingen tørst efter ondskab. Jeg er jo en kristen. Hvad med de film, vi ser? Hvad med de bøger, vi læser, de blade, vi læser, de ting, vi ser på internet? Jeg skal på ingen måde kalde mig god eller retfærdig. Jeg har været nødt til for at begrænse ondskaben i mit liv, ligesom chipsposen, og så sige, jeg bliver nødt til for en stund at holde mig fra at se alt det fjernsyn, jeg gjorde. Så jeg har sagt til mig selv, at det er kun ting, der gælder for mig. Det er ikke noget, jeg vil sige for nogen andre. Men jeg siger, jeg ser én film om ugen. Og jeg kan allerede mærke, at jeg bliver meget mere overfølsom over for, hvad der er i den film, end jeg gjorde før, hvor jeg bare så fjernsyn nogle gange af skille timer om dagen. Det er bare mit liv. Det var min tipspose lige for tiden. Det kunne også være internettet, eller musik, eller andre ting. Det ved du i dit liv, hvad det er. Som der kan. Jeg siger ikke, at alle film, jeg siger ikke, at alt fjernsyn, alle bøger, eller alt internet er fyldt med ondskab. Men dele af det er. Og ligesom at jeg tror på, at det ville gøre en kæmpe forskel, hvis du og jeg vi begyndte at ydmyge os bare lidt oftere, end vi måske gør. At vi omvendte os lidt oftere, end vi måske gør. Og at vi holdt os for ondskaben i større grad, end vi gør nu. Tænk på, hvor meget tid, hvor meget plads vi ville give til den almægtige Gud. Ikke i form af, at vi afholder os fra ting. Det er ikke det, jeg taler om. Ikke at sige, du må kun se en times fjernsyn om ugen, eller dagen, eller i timen. Det skal vi slet ikke sætte nogle regler og systemer op for. Du ved, hvad der fungerer i dit liv. Og du ved, hvad der ikke fungerer i dit liv. Det kan også være en ellers så velmenende hobby. Det kan sågar være vores arbejde, der gør, at ondskab trænger sig ind i vores liv. Og I ved, at jeg er alt for hårdt arbejde. Og som vi skal se på om 14 dage om søndagen, eller 3 uger må det være om søndagen, skal vi se på det sidste afsnit af 2. Thessalonikerbrev, der taler om, at vi som kristne har kaldet til at arbejde hårdt. Og det tror jeg på, vi er. Men hvis vores hårde arbejde afholder os fra samles med Guds folk, så er det arbejde en rod til ondskab. Jeg taler ikke om nattevagter og alt muligt andet. Jeg taler om, at hvis det gang på gang på gang på gang er vigtigere for os at arbejde, så er det en rod til ondskab. Så må vi luge den ud. Vi må få den væk. Det, som der skete i Israel, det var, at de tørstede efter den her ondskab så meget, at Gud han brugte det til, at de ødelagde dem selv ved en borgerkrig. Det er det, der står om, at ingen skal skåne sin næste, og de æder kødet af deres landsmænd. Men alt det her, venner, det var ikke nok. Det var ikke nok for. For i vers 10, kapitel 10, vers 1-4, der står, ved jer, der giver onde lov og udsteder uretfærdige forordninger, for at afvise de svage sager og berøve mit folks hjælpeløse deres ret, for at udbytte enker og udplyndre faderløse, hvad vil I gøre på straffens dag, når uværet kommer fra det fjerne? Hvem vil I flygte til efter hjælp, og hvor vi efterlader jeres rigdomme? Nej, de skal synke i knæ blandt fanger, eller falde blandt dræbte. Trods det har hans vrede ikke lagt sig, og hans hånd er stadig løftet. Folkets ledere, nu kan vi slappe lidt mere af, for det er heldigvis ikke nogen af os, de havde ikke gjort det så godt, som de kunne. Der står 6 ting, de gjorde. De gav onde lov, de gav uretfærdige forordninger eller lov, de afviste svage sagen, når de kom i ret. De berøvede de hjælpeløse deres ret. De udbyttede eller udnyttede, kunne vi måske sige, enker. Og de udplyndrede de faderløse. De gjorde alt det, der ikke var godt. Gud stiller 2 spørgsmål til dem. Hvad vil I gøre, når straffen kommer? Hvor vil I flygte til? Og hvad vil I gøre med jeres penge? Et tofoldigt spørgsmål. Hvor vil I flygte til, og hvad vil I gøre med jeres penge? Men selv landets leders søn, den vil blive straffet. Og selv der. Du spørger måske dig selv, hvordan hænger de her 2 afsnit sammen? Hvordan hænger vers 1-6, hvor vi ser Messias i al sin herlighed, i al sin vel? Hvordan hænger det sammen med, at det her med den løftede hånd, det hænger sådan sammen, at i kapitel 1 af vers, kapitel 9, vers 1, der står, at de vandrer i mørket, og de skal se et stort lys. Men det her mørke, som jeg startede med at sige, det skulle blive fuldkommen. Det skulle blive mørkere og mørkere. De kunne kun sidde og se frem til den dag, lyset kom. De sad der og ventede, og bare Messias snart kom. bare han snart kom. Vi kan så sidde her på den anden side og sige, yes, han kom. Og vi kan på vores julekort skrive, for et barn er født os, en søn er givet os. Og så sidder vi stadigvæk med de her korslagter. Det er okay. Og så på søndag, eller i søndags, når vi gennemgår ind til Thessalonika brev, vi siger, Jesus kommer igen. Han kommer på skyerne, og han bortrykker sig til. Yes, det bliver for fedt. Og det er det også. Men lad os aldrig glemme, at han er kommet. Han er født os. Han er givet os. Han er død for dig på korset. Han er død for mig på korset. Han er opstået igen. De så frem. Vi ser tilbage. Men indimellem kan det godt blive sådan, lidt, nå ja, vi ved godt, det skete. Vi ved, vi skal ihukomme det. Og vi synes også, vi skal prøve at se frem. Og det skal vi også. Men vi skal også se tilbage. Og tænke på, at Jesus er kommet. Tænke på, at Jesus, han er her i dag. Han er den, der altid dukker op. Han er der hver tirsdag. Han er der hver fredag. Han er der hver søndag. Uanset om vi kommer og kan komme eller ej. Han er der endda, når du går hjem. Ikke her, men hjem. Sammen med os her, hvis der er nogen tilbage her. Han er allesteds nærværende. Han døde for dig. Han elsker dig. Han vil dig alt det bedste. Han ønsker at være underfuld i dit liv. Han ønsker at være din rådgiver. Han ønsker, at han skal være din vældige Gud. Han er fader af evigheden. Han er fredens fyrst. Og som altid må vi stille os selv spørgsmål. Vil jeg lade ham være det i mit liv? Lad os blive sammen. Jesus, når vi træder et skridt tilbage og hører de her ting. Når jeg sætter mig ned og skriver det her ned på min computer, tænker over, så kan jeg godt se det rigtigt. Men når jeg lever i hverdagen, så ved jeg omvendt også godt, at jeg tit glemmer dig. Jeg tit glemmer, hvor vidunderlig du er. Hvor jeg tit glemmer, at du elsker mig. Du gav dit liv for mig. Og må vi nu, i dagene, der er foran os, hvor vi er staten, får løn, vi får ikke lønnen af staten, men vi får staten pålagt, de fleste af os, at tage fri fra arbejde, dem af os, der er så privilegeret. Og vi kan bruge dagene på at huske på, hvem du er. Må vi bruge de dage sådan? Og selvom vi, som jeg selv, skal være sammen med familie, må jeg så bruge dagene til at huske på, hvem du er. Og hvad du har gjort. Og hvem du er i dag. Du er en vidunder.